Prevodilački centar Akademije Oxford u svom timu ima stručnjake koji su specijalizovani i za ruski i za rumunski jezik, tako da klijentima nudimo prevođenje sadržaja i u ovoj jezičkoj kombinaciji. Iako su prevodi dokumenata sa ruskog jezika na rumunski najčešći razlog zbog koga nam se klijenti obraćaju, jer su u našem timu i prevodioci i sudski tumači, te dobijaju njihovu kompletnu obradu, mi također prevodimo i mnoge druge sadržaje. Osim tekstova različite namene, sadržine i obimnosti, prevodimo i članke iz novina, reklamne materijale, ali i web sajtove. Na zahtev klijenata vršimo i uslugu usmenog prevoda, odnosno konsekutivno, šapatno i simultano prevođenje, kao i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje. Također obrađujemo i knjige i udžbenike, ali i dečije, ilustrovane i stručne časopise, kao i novinske članke. U slučaju potrebe, prevodilac i sudski tumač će obraditi i softverske aplikacije i programe, te sadržinu web prodavnica i kataloga, bilo usluga, bilo proizvoda, ali i internet sajtove. Obrada ovakvih sadržaja se vrši uz primjenu svih pravila SEO, Search Engine Optimization, koja su vrlo važna za dobro pozicioniranje prevedenih materijala u okviru interneta. A kada su u pitanju prevodi tekstualnih sadržaja, sa ruskog jezika na rumunski, slobodno možemo reći da njihova tema može da se odnosi zaista na bilo koju oblast, bez obzira da li je u pitanju filozofija, turizam, ekologija ili zaštita životne sredine, ili pak građevinska industrija, informacione tehnologije, komunikologija, ekonomija, politika, pravo, obrazovanje, odnosno farmacija, nauka, medicina, menadžment, bankarstvo, ali i sve grane društvenih i prirodnih nauka, koje ovom prilikom nismo pomenuli. Što se tiče prevođenja reklamnih materijala, naši stručnjaci će izvršiti i ovu uslugu, a ona se odnosi na reklamne flajere i plakate, ali i na letke, PR tekstove, brošure, vizit kartice te kataloge, kako usluga, tako i proizvoda. Također sa ruskog jezika na rumunski, prevodimo i tekovine Evropske unije, različite tipove ugovora i punomoćja za zastupanje, kao i sertifikate i licence, te presude o razvodu braka, ali i ostale vrste sudskih presuda, odnosno rešenja, žalbi, tužbi i odluka, te sva ostala pravna akta. Dokumenta koja su vezana za oblast nauke i obrazovanja također prevodimo u ovoj jezičkoj kombinaciji, a osim naučnih, diplomskih i seminarskih radova, obrađujemo i prepise ocena, potvrde o redovnom školovanju, diplome i dodatke diplomi, nastavne planove i programe, uverenja o položenim ispitima, svedočanstva o završenim razredima osnovne i srednje škole, kao i rezultate naučnih istraživanja i naučne patente. Osim njih, prevodimo i ona dokumenta koje se podnose nadležnim institucijama poput različitih vrsta potvrda, saglasnosti, izjava i uverenja, a to je potvrda o redovnim primanjima, potvrda o stanju računa u banci, uverenje o neosuđivanosti i nekažnjavanju, potvrda o stalnom zaposlenju, saglasnost za zastupanje, potvrda o slobodnom bračnom stanju i druge. Sva lična, odnosno poslovna dokumenta će prevodioci i sudski tumači obraditi na vaš zahtev, a sem izvoda iz matične knjige rođenih, odnosno krštenice, potvrde o prebivalištu, lične karte i pasoša, prevodimo i uverenje o državljanstvu, izvod iz matične knjige venčanih, odnosno venčani list, vozačku i saobraćajnu dozvolu, izvod iz matične knjige umrlih, umrlica, dozvola za boravak, radna dozvola, te bilanse uspjeha i stanja, rešenje o osnivanju pravnog lica, osnivački akt preduzeća, finansijske, revizorske i godišnje poslovne izveštaje, poslovne odluke i sva druga dokumenta koje se tiču poslovanja, građevinsku, tehničku, medicinsku i tendersku dokumentaciju, takođe obrađujemo na vaš zahtev, a pored specifikacija farmaceutskih proizvoda, građevinskih projekata i lekarskih nalaza, sa ruskog jezika na rumunski prevodimo i uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, deklaracije proizvoda, laboratorijske analize tehničkih uzoraka, uputstva za rukovanje i mnoga druga dokumenta koja su vezana za pomenute oblasti. Ukoliko su vam potrebni prevodi dokumenata ili bilo koje vrste dokumentacije sa ruskog jezika na rumunski, morate da znate da se za pojedina dokumenta uz prevod i overu sudskog tumača zahteva i takozvana overa haškim apostil pečatom, koja se svrstava u nadovere. Kako su za nju zaduženi sudski organi, to su klijenti dužni da se blagovremeno raspitaju, najpre da li se za njihov dokument ona uopšte zahteva, a onda i na koji način se vrši. Zapravo haški pečat može da se stavi na samom početku, odnosno prvo se dokument nosi u sud radi ove overe, a onda naš prevodilac i sudski tumač obavljaju svoj deo posla, s tim što se u ovom slučaju ne prevodi samo dokument, već i apostil pečat. Samim tim i ovaj proces je neznatno duži, nego onaj kada se dokument najpre prevodi i overava pečatom sudskog tumača, a zatim i nosi u sud radi overe haškim pečatom. Materijale koje želite da prevedemo možete da nam dostavite na mail, ali samo ukoliko nisu u pitanju dokumenta, jer ste tada u obavezi da priložite i originalna dokumenta na uvid. Zato dokumenta možete dostaviti lično ili poslati preko kurirske službe, to jest preporučeno preko Pošte Srbije. Obrađene materijale vam dostavljamo na mail, opet samo u slučaju da se ne zahteva njihova overa. A dokumenta možete da dobijete na adresu ili da ih preuzmete lično u našoj poslovnici. Ako se odlučite za dostavu na adresu, morate znati da se ta usluga dodatno naplaćuje, uzevši u obzir da nije uračunata u osnovnu cenu obrade dokumenata i to prema važećem cenovniku službe zadužene za dostavu. Hitan prevod podrazumeva prevođenje u jako kratkom roku, i to najčešće danas za sutra, da bismo u potpunosti ispoštovali vaš zahtev i dostavili vam prevedena i overena dokumenta u zadatom roku. Možete da nam ih najpre pošaljete skenirane na mail, a da nam originale na uvid dostavite naknadno, i to na onaj način koji je najbrži. Prevod internet prodavnica sa ruskog na rumunski jezik. Prevođenje web prodavnice sa ruskog jezika na rumunski spada u segment obrade materijala vezanih za oblast informacionih tehnologija, što se odnosi i na web sajtove, ali i online kataloge, odnosno softverske programe i aplikacije. Sudski tumači i prevodioci Akademije Oxford će tokom obrade ovakvih sadržaja maksimalno posvetiti pažnju primjeni SEO pravila, Search Engine Optimization, kako bi se oni u optimalnom roku našli na što boljoj poziciji u okviru web pretraživača. A sa ruskog jezika na rumunski prevodimo i različite vrste kako video, tako i audio sadržaja, odnosno animirane, crtane, dokumentarne i igrane filmove, zabavne, obrazovne, informativne i dečije emisije, te serije i reklamne poruke. Da bismo ostvarili jedan od osnovnih ciljeva našeg poslovanja i klijentima pružili uslugu vrhunskog kvaliteta, nudimo vam i njihovo titlovanje, odnosno sinhronizaciju. Tako ćete u optimalnom roku dobiti sadržaje koje možete da prikazujete ne samo u bioskopu, već i na internetu, televiziji, odnosno da ih puštate na radiju. Prevod dokumenata sa ruskog jezika na rumunski. Sa ruskog na rumunski jezik prevodimo i dokumenta, bez obzira da li su u pitanju poslovna, lična ili ona koja se tiču oblasti obrazovanja i nauke, kao i tendersku, tehničku, medicinsku, građevinsku i ostale vrste dokumentacija. A u zavisnosti od potreba klijenata, Nudimo vam i uslugu prevoda svih vrsta ugovora, sudskih žalbi, presuda, rešenja, tužbi i odluka, tekovina Evropske unije, licenci, punomoćja za zastupanje, sertifikata kao i ostalih pravnih akata. Kod nas vas očekuju i prevodi sa ruskog na rumunski jezik svih onih dokumenata koja se predaju nadležnim službama u zavisnosti od potrebe, kao što su potvrda o stalnom zaposlenju, potvrda o redovnim primanjima, saglasnost za zastupanje, potvrda o slobodnom bračnom stanju, uverenje o nekažnjavanju, potvrda o stanju računa u banci, uverenje o neosuđivanosti i druga. Bez obzira da li su vam potrebni prevodi lične karte, pasoša, potvrde o prebivalištu ili uverenja o državljanstvu, odnosno bilans stanja i uspeha, statuta i osnivačkih akata preduzeća, ili pak finansijskih, godišnjih i revizorskih izveštaja. Kod nas možete dobiti ne samo njihov prevod sa ruskog na rumunski jezik, već i overu od strane sudskog tumača. Imajte na umu da jedino dokument koji posjeduje njegov pečat može da se preda bilo kojoj nadležnoj službi, jer se smatra zakonski važećim. Da ne bi bilo zabune, trebalo bi da znate i da dokument koji je samo preveden ne možete praktično gledano da koristite ni u jednoj situaciji. Iako je uglavnom sasvim dovoljno da se dokument prevede i overi pečatom sudskog tumača, zakon nalaže da se za pojedina dokumenta stavlja i haški apostil pečat, koji spada u nadležnost sudskih organa Republike Srbije. Budući da prevodilac i sudski tumač nisu nadležni za ovu vrstu overe, to su klijenti u obavezi i da se samostalno raspitaju da li se za njihov dokument zahteva haški pečat, kao i u kom trenutku se on stavlja. Zapravo, najčešće se apostil pečat stavlja posle prevoda i overe sudskog tumača, mada postoje i ona dokumenta za koja je obavezno da se prvo stavi ovaj pečat, pa se onda vrši njihov prevod, ali se tada prevode i dokument i apostil pečat, pa se na kraju overava pečatom sudskog tumača. Prevodi brošura i kataloga sa ruskog jezika na rumunski. Prevođenje kataloga usluga i proizvoda, odnosno brošura sa ruskog na rumunski jezik, zahteva veliko umeće, koje prevodioci i sudski tumači Akademije Oxford sigurno imaju. A kada kažemo veliko umeće, pod tim mislimo na oblikovanje reklamne poruke u skladu sa pravilima rumunskog jezika, kako bi se što više potencijalnih klijenata kojima je ovaj jezik maternji upoznalo sa onim što se putem ovih sadržaja reklamira. Osim njih, prevodimo i PR tekstove, plakate, vizit kartice, ali i reklamne letke i flajere. Na vaš zahtev ćemo prevesti i naučne radove, ali i rezultate naučnih istraživanja, diplomske i seminarske radove, kao i naučne patente, odnosno sva ostala dokumenta koja se tiču kako oblasti nauke, tako i oblasti obrazovanja, poput potvrda o redovnom školovanju, uverenja o položenim ispitima, diploma i dodataka diplomi, nastavnih planova i programa fakulteta, te svedočanstava završenih razreda osnovnih i srednjih škola i prepisa ocena. Tekstualne sadržaje koji su vezani za oblast politike, filozofije, prava i ekonomije, zatim farmacije, komunikologije, građevinske industrije, turizma, marketinga, medicine, psihologije, filozofije, informacionih tehnologija, te ekologije i zaštite životne sredine, odnosno svih ostalih grana društvenih i prirodnih nauka, također prevodimo sa ruskog na rumunski jezik. Cena prevoda sa ruskog na rumunski jezik po jednoj strani je 1.500 dinara. Cena prevoda sa ruskog na rumunski jezik sa overom sudskog tumača je 2.000 dinara. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.